E këtë trashëgimi të Krishter, Benedikti 16 pati rastin ta përmendte sërish në takimin me botën akademike në kështjellën e Pragës. Kujtojmë se në kryeqytetin çek ndodhet Universiteti i Karlit të Pragës, i themeluar nga Karli i IV në vitin 1348, Ateneu më i lashtë i Evropës Qendrore. Papa kujtoi se hapja e universitetit u bë e mundur përmes bulës papnore të Klementit të 11. Ishte puna e misionarëve të Krishter që vunë në bazat e mësimdhënies e të kulturës ungjill, ajo që krijoi bashkimin shpirtëror e kulturor të Evropës, i cili vazhdon edhe sot.
Benedikti 16, duke pranuar autonominë e universitetit në vetvetes, sqaroi se ajo e gjen kuptimin e përgjegjësisë ndaj zvërtetës. Kërcënimi i autonomisë, provuar gjatë totalitarizmit komunist, por edhe nga ideologjitë materialiste të sotme, nuk mund ta pengojë njeriu të kërkojë lirinë e të vërtetën. Prandaj, detyra universitetit e misioni i tij është formimi i gjithanshëm i trinjve që tu jap atyre dije norma etike për jetën. Duhet të rikthehemi tek ideja e një formimi të gjithanshëm, theksoi Ati Shenjtë, bazuar mbi unitetin e dijes rrënjosur në të vërtetën. Kjo mund t'i kundërvijet prirjes kaq të përhapur në shoqërinë bashkohore drejt fragmentimit të njohurive.
Kërcënime të reja ka sot mbi botën universitare, denoncoi Papa, me ndarjen ndërmjet arsyes e kërkimit të së vërtetës e me relativizmin që vjen prej kësaj, është rritur presioni mbi universitetet që të ndjekin interesat e grupeve të veçanta ideologjike dhe objektiva pragmatike afatshkurtër. Por që mund të ndodhë, pyeti Benedikti 16, nëse kultura jon do të ngrihej vetëm mbi argumente të modës. Në këtë situatë, Papa i ftoi akademikët të punojnë e të formojnë rinin. Ati i Shenjtë vuri në dukje se aftësia për të kërkuar e për të njohur të vërtetën përbën madhështinë e njeriut dhe është premisa e lirisë së tij. Besimi në këtë aftësi është rruga për të luftuar relativizmin dhe skepticizmin që i shpërndajnë forcat e nevojshme për të ndërtuar një të ardhme të denjë për njeriu.
Nesër vizita e Papës në Republikën Çeke do të arrijë kulmin me meshën për festën kombëtare të pajtorit të çekëve Shën Venceslaut. Papa do të shkojë në Stara Boleslav, vend i martirizimit të shenjtit, nga ku do t'u flasë edhe trinjve me një mesazh të menduar vetëm për ta.